Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, e vineri 19 februarie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi după o noapte cu ger aspru, cu sunet de cleștar, parcă ziua promite să fie calmă, cu cer preponderent însorit și cu aer împrospătat.
La nord, temperaturile vor oscila între minus 4 și minus 7 grade. La Chișinău și regiunea centrală vor fi minus 6 Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între minus 2 și minus 5 grade.
Pe parcursul anului 2020, la fiecare 4 zile, un copil a fost diagnosticat și internat cu o formă de cancer. Șansa fiecăruia dintre ei de vindecare și recuperare a depins în mod crucial de un diagnostic rapid și corect. Neșansa, pentru câți oare dintre acești și alți copii, a fost și rămâne ca un astfel de diagnostic să fie în cel mai bun caz întârziat. Doar pentru că au fost născuți în Republica Moldova și doar pentru că dotarea spitalelor cu cele vital necesare rămâne deseori într-o întârziere cronică. O organizație neguvernamentală și-a propus să înzestreze spitalul oncologic cu un aparat care să schimbe această stare de lucru și a inițiat o campanie de colectare de fonduri. Un interviu la această temă, peste câteva minute, cu Natalia Vâlcu-Bajurean, președinta Asociației Viața Fără Leucemie.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre drumul sinuos al donațiilor din străinătate. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre înmulțirea serviciilor prestate neoficial în timpul pandemiei.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața! La microfon, Radu Benea. Președinta Maia Sandu a declarat că scumpirile la carburanți din ultima perioadă sunt inacceptabile și că acestea vor fi subiect de discuție la următoarea ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Într-o emisiune la Jurnal TV, Maia Sandu a spus că modalitatea de formare a prețurilor ar fi netransparentă. Ea a criticat Parlamentul, în subordinea căruia se află Consiliul Concurenței și Agenția Națională de Reglementări în Energetică, pentru faptul că nu ia măsuri. Într-o reacție la mai multe critici exprimate în ultima vreme la adresa sa, Andre a declarat că legislația în vigoare i-ar limita capacitatea de a interveni cu alte instrumente în mecanismul de formare a prețurilor la produsele petroliere. Prețurile la carburanți s-au majorat de 4 ori în 2 luni. După ultima scumpire, din 17 februarie, deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au cerut demisia imediată a șefilor de la Andre și Consiliul Concurenței, iar fracțiunea Platforma DA a cerut organizarea unor audieri parlamentare. Totodată, reprezentanții fermierilor s-au plâns că majorarea prețurilor la carburanți este o lovitură dură pentru agricultori care au protestat în mai multe rânduri anul trecut, cerând compensații pentru pierderile mari suportate din cauza înghețurilor, secetei și a pandemiei. La Chișinău este așteptat astăzi un lot de echipamente medicale de protecție oferit de România în valoare de 48 de milioane de lei. Potrivit TV8, ajutorul umanitar este alcătuit în prima fază din echipamente de protecție medicală, 1,5 milioane de măști chirurgicale, 100 de mii de măști FFP3, 100 de mii de combinezoane și 100 de mii de mănuși de unică folosință. La ceremonia de transmitere a lotului, care va avea loc astăzi în Piața Marea Dunării Naționale, vor participa premierul interimar al Moldovei, Aureliu Ciocoi, ministrul român de externe Bogdan Aurescu, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, și secretarul de stat în Ministerul de Interne de la București, Raed Arafat. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că alianța nu a luat nicio decizie finală cu privire la viitorul misiunii sale în Afganistan, întrucât noul președinte american, Joe Biden, analizează retragerea trupelor americane decisă de administrația precedentă a lui Donald Trump. Totodată, miniștrii apărării din țările alianței au decis la o conferință virtuală de 2 zile să-și extindă misiunea de instruire din Irak de la 500 la aproximativ 4.000 de militari. Soarta misiunii de sprijin a NATO din Afganistan cu 9.600 de militari a fost în prim planul agendei după ce fostul președinte american Donald Trump a încheiat un acord cu talibanii pentru a retrage trupele americane. Administrația Biden analizează dacă se respecte termenul limită, data de 1 mai, stabilit de fosta administrație pentru a retrage militari americani sau se riște creșterea violențelor dacă respinge această variantă. La Kiev s-au marcat 7 ani de la reprimarea violentă a protestelor pro-europene de pe Maidan, care au dus la îndepărtarea de la putere a președintelui prorus Viktor Yanukovych la 21 februarie 2014. În urmă cu 7 ani, pe 18 februarie, forțele de ordine au deschis focul împotriva protestatarilor pașnici. Procurorii ucraineni spun că 104 persoane au fost ucise și 2500 rănite ca urmare a represiunilor violente ale autorităților împotriva protestatarilor din zilele de 18-20 februarie 2014. Mișcarea Euromaidan a început în noiembrie 2013, când oamenii s-au adunat în piața centrală din Kiev pentru a protesta împotriva deciziei președintelui de atunci, Viktor Yanukovych, de a nu semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În martie 2014, la scurt timp după fuga sa în Rusia, forțele militare ruse au preluat controlul asupra peninsulei Crimeea. Rusia îi sprijină de atunci și pe separatiștii proruși care luptă împotriva forțelor guvernamentale din estul Ucrainei. Peste 13.200 de oameni au fost uciși în acest conflict din aprilie 2014. Uniunea Europeană a acordat Ungariei un termen de 2 luni pentru a schimba legea promovată de guvernul lui Viktor Orban, care obligă organizațiile neguvernamentale finanțate din străinătate să-și dezvăluie donatorii străini. Comisia Europeană a trimis o scrisoare la Budapesta spunând că autoritățile maghiare au 2 luni pentru a pune în aplicare modificările la această lege, după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis anul trecut că legea din 2017 a introdus restricții discriminatorii și nejustificate cu încălcarea drepturilor fundamentale. Promotorii legii spun că ea ar fi menită să crească transparența finanțărilor organizațiilor neguvernamentale și să combată spălarea banilor. Ea impune ONG-urilor care primesc anual finanțări externe de peste 27.000 de dolari să se înregistreze ca atare și să informeze publicul despre acest lucru.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend. Duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Basarabeasca, unde a discutat cu localnici despre elita politică moldovenească.
Câte guverne a avut Republica Moldova în aceste 3 decenii?
Câte guverne? Druc, Muravski, Sangheli, Tarlev, Filat, Filip, ultimul a fost Chicu.
Au fost 26 de guverne.
Au fost multe guverne care vineau la putere, oamenii aveau speranțe, dar politicienii se foloseau de cetățeni, dar ei numai își făceau jocurile.
Din frică și din autoconservare și din tendința și voința de a se menține la putere, iau să investească guvernul ăsta prin orice...
Cei
54, Ușor, Dodon, ăștia din Pentru Moldova, cei 3 independenți, eu cred că ei le-a plăcut fotoliu de parlamentar și le-a plăcut ce fac și le-a plăcut afacerile și ei nu mai vin să vadă aici la Basarabeasca sau la Ocniță sau pe unde o fi, să vadă cum trăiește lumea, că nu au ce mânca și sunt la culmea disperării, pleacă din țară.
La nivel local, au distrus Basarabeasca complet, toată lumea a fugit de aici și în Basarabeasca erau magazin lângă magazin, brutării vreo 3 erau, de făcut fortani erau tot așa vreo 3 organizații, erau foarte multe organizații. De când eu am venit de la Moscova, lumea a început să dispară din Basarabeasca, au început să se închidă.
La noi, vă spun, cinstit, o corupție foarte mare.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, Asociația Viața Fără Leucemie are în desfășurare o campanie de colectare de fonduri pentru înzestrarea Institutului Oncologic de la Chișinău cu un aparat modern de diagnosticare rapidă și precisă a bolilor hematologice. În Republica Moldova, unde maladiile oncologice sunt cea de-a doua cauză a mortalității după maladiile cardiovasculare, un astfel de instrument de diagnosticare mai rămâne un vis.
Într-un manifest publicat la începutul campaniei, asociația menționa că în 2020, la fiecare 4 zile, un copil a fost internat în Institutul Oncologic fiind diagnosticat cu o formă de cancer. Așa că am început convorbirea cu Natalia Vâlcu-Bajurean, președinta acestei organizații neguvernamentale, întrebând-o cum poate fi explicată o astfel de statistică, de dreptul tulburătoare.
Este o statistică tulburătoare nu doar pentru Republica Moldova. La nivel mondial, circa 400.000 de copii anual se îmbolnăvesc de cancer și noi nu putem fi o excepție. Este o problemă care trezește îngrijorări în toată lumea. De aceea și la nivel european și la nivel mondial au fost lansate programe anume pentru a susține dezvoltarea ramurii tratamentului cancerilor pediatrice. Cu această ocazie, pe data de 15 februarie, noi pur și simplu n-am putut să nu fim și noi solidari cu lumea întreagă și am hotărât că este necesar să ridicăm și la noi această problemă care ține de diagnosticul timpuriu al maladiilor oncologice. Pentru că la copii, maladiile oncologice au un procent mult mai înalt de reușit în tratament. De aceea, cum vă ziceam, și la nivel mondial se investește foarte mult în diagnosticul și în tratarea cancerilor anume la copii. Bine, și cancerul la adulți, la fel, nu e mai puțin important, dar spre deosebire de adulți, la copii, 90% este o problemă de genetică, care cu ajutorul tratamentelor moderne ea poate fi rezolvată și problema se depășește.
Ca să fie clar pentru toată lumea, pe 15 februarie a fost Ziua Internațională a Copilului Bolnav de Cancer. Revenind însă la subiect, de ce asemenea echipamente sunt atât de necesare?
La copii, problema principală este pe diagnosticul timpuriu. Cu cât mai repede se observă problema, cu atât mai mare succes este în tratarea acesteia și mai puține consecințe pentru sănătatea copilului ulterior pot să apară. De aceea, noi am dorit să accentuăm anume lacuna care poate este este la moment ce ține de diagnosticul timpuriu. Acest aparat pe care noi ne-l dorim cu tot din adinsul să ajungă în Republica Moldova este capabil să ofere o precizie de 99% în diagnosticul leucemiilor. Leucemia este forma de cancer la sânge și sistemul limfatic, dar tot el are și cea mai mare reușită la tratament. Respectiv, cu cât mai repede este depistat și este depistat corect forma și este început corect tratamentul, cu atât mai puține consecințe și o viață mai bună o va avea copilul ulterior tratamentului.
Ați precizat în manifestul dumneavoastră că sistemul medical din Republica Moldova nu poate oferi la momentul actual acces la un astfel de diagnostic, la astfel de echipamente. De ce? De ce ajunge sectorul neguvernamental să adune bani? Cum se face că bani pentru așa ceva nu sunt? În condițiile în care numai pe parcursul ultimilor 2 ani, spun statisticile, în Republica Moldova a murit de cancer peste 12.000 de persoane. Maladiile oncologice fiind de altfel cea de-a doua cauză a mortalității în Republica Moldova după maladiile cardiovasculare.
Mie vine greu să comentez aceste statistici pentru că, cum vă spuneam, cancerul este problema și cauza mortalității, nu doar Republica, una dintre primele cauze ale morbidității populației pe întreg mapamont. În Republica Moldova o să vorbesc de partea ce ține de cancerul pediatric și anume leucemiile, pentru că asociația noastră până la urmă se numește Viața fără leucemie. Ea a fost fondată de un grup de părinți care am avut copii bolnavi de leucemie și s-au tratat aici în Republica Moldova. Leucemiile de fapt se tratează cel mai mult și cel mai greu. Tratamentul durează între 9 luni și un an și ceva. Până acum evident nu putem zice că nu s-au depistat până acum aceste maladii. Ele se diagnosticau doar că într-o perioadă mult mai lungă de timp. Iar atunci când era nevoie de o analiză, să zicem, la acest aparat care se numește flowcitometru, părinții erau nevoiți să plece pe hotare pentru a obține rezultatele, care de altfel pentru medici sunt extrem de importante atunci când încep tratamentul. Deci, în dependență de rezultatele acestei analize, se determină forma de cancer și ulterior tratamentul. În genere, în tot domeniul oncologic, el este într-o evoluție permanentă. Nu vreau să dau dreptate statului, dar îmi dau seama că ei nu pot ține pasul cu toate tehnologiile moderne care se dezvoltă și având ceva echipamente în laborator, evident că încearcă să le exploateze la maxim pe cele pe care le au și problema achiziționării unui ceva nou implică ulterior și problema mentenanței acestui echipament și problema instruirii personalului care să lucreze la acest echipament. Deci, cumva, înțeleg eu că se conștientizează problema necesității, dar poate undeva încă nu i s-a acordat atenția necesară. Și atunci venim noi cei din societatea civilă care îndemnăm statul statul să nu se lase pe ureche, că totuși tehnologiile evoluează și diagnosticul evoluează și atâta timp cât este o soluție tehnică de a îmbunătăți situația bolnavilor de leucemie, să zicem, în situația dată de mijlocit, cred că trebuie și merită să facem tot posibilul pentru ca să putem să aducem aceste tehnologii la noi.
Și cât de receptivă a fost lumea la campania de colectare de fonduri?
Am fost foarte receptivi. Am început să primim donații chiar din prima zi de când am lansat acest apel. Noi înțelegem foarte bine că echipamentul dat este unul destul de costisitor și nu ne va fi ușor să adunăm suma necesară.
Exact. Poate fi vorba de sute de mii de euro.
Îmi doresc foarte mult să putem noi să colectăm această sumă de la societate, dar îmi dau seama că nu va fi suficient.
Veți colabora și cu alte organizații?
Evident. Deci pentru noi această campanie a fost importantă și sub aspectul de lansare a acestui apel public, sub aspectul de conștientizare a problemei. Și eu consider că noi acest lucru l-am reușit, atâta timp cât și mijloacele media și oamenii s-au sensibilizat, de fapt, la această problemă. Pentru că, până la urmă, acest aparat nu este destinat doar copiilor. Deci, la el vor fi diagnosticate maladiile oncologice ale sângelui, cât la copii, atât și la adulți. Da, numărul este mic, comparativ, să zicem, cu aceeași România, unde anual se efectuează în jur de 10.000 de teste. În Republica Moldova, numărul va fi mult mai mic, dat fiind faptul că și numărul de pacienți este mai mic, dar asta nu înseamnă că pacienții din Republica Moldova nu au dreptul, mai ales că nu toți au surse și posibilități de a face astfel de investigații pe psihotare.
Vorbind despre România, peste Prut, campanii similare au fost popularizate de persoane publice și în așa mod s-a ridicat un Dita Mai Spital. Credeți că în Republica Moldova ar fi posibilă o performanță similară?
Ceea ce noi ne dorim este să utilizăm toate metodele pentru a putea aduna această sumă. Dacă va fi necesar, evident, vom apela și la persoane publice și la susținerea mediului de afaceri. Vom încerca să batem la toate ușile la care credem că vom putea găsi un răspuns și un apel. În România, de exemplu, pentru că noi această campanie și această idee nouă ne-a venit dintr-un exemplu a unei asociații similare din România. În anul 2013 ei la fel au lansat o astfel de campanie. A durat 2 ani de zile până au reușit să adune suma necesară. Ne dăm seama că nu va fi ușor și nu se va aduna dintr-o dată, dar e important că am început, ne-am stabilit traseul, vedem scopul care trebuie să-l ating și o să mergem înspre acest scop.
Ați primit vreo reacție din partea autorităților statului?
Deocamdată nu. Noi am avut și anterior discuții, chiar și cu administrația Institutului Oncologic și ei recunosc necesitatea acestui aparat, pentru că evident, această diagnosticare face parte din protocolul modern de tratament. Deci, cum vă spuneam, rezultatele lui sunt impetuos necesare pentru a stabili modalitatea de a efectua tratamentul ulterior. La moment, evident că administrația institutului se bazează pe bugetul pe care îl au ei și bugetul care este nu le permite să facă o astfel de achiziție. Sperăm mult că ne va auzi poate și Ministerul Sănătății și poate ei vor veni cu o inițiativă sau ne vor invita cel puțin la discuții să vedem ce putem face mai departe. Poate fi un parteneriat public-privat. Dar eu știu că societatea civilă din Republica Moldova este capabilă să semnalizeze anumite lucruri pe care statul, nu știu, sau că nu le observă sau nu vrea să le observe, nu știu. Forța pe care o avem noi și voce pe care noi o reprezentăm, eu cred că va fi luat în calcul.
Cum a afectat pandemia de coronavirus procesul de vindecare al copiilor cu cancer? Dacă nu greșesc, Institutul Oncologic găzduiește pacienți infectați cu COVID-19. Cum are loc tratamentul când, iată, există acest risc al COVID-ului?
Secțiile pediatrice ale Institutului Oncologic au suferit așa puțin, să zicem, strămutare din cauza acestei pandemii, pentru că au fost strămutate din locul în care se obișnuia, deci se numește blocul hematologic, acolo unde de mulți ani de zile se afla secția hematologie pentru copii, ea a fost strămutată în clădirea centrală. Tratamentul se desfășoară așa, conform protocoalelor, bănuiesc, eu, din păcate, nu cunosc prea mult lucru. Știu doar că toți copiii care au fost, deci care s-au aflat la tratament în Institutul Oncologic și au contractat în paralel COVID, au fost tratați de ambele maladii. Deci medicii s-au dedicat inclusiv tratării copiilor în pofida faptului că au fost diagnosticați cu COVID.
Ați menționat și la începutul interviului că asociația pe care o conduceți e formată mai ales din părinți, ai căror copii au fost diagnosticați cu leucemie. Cum influențează această experiență activitățile ONG-ului?
Ea practic determină scopul pentru care noi existăm, ne motivează. Deci faptul că noi am trecut prin acele secții, noi am simțit ceea ce simt părinții copiilor care acum sunt internați acolo, ne motivează cumva să le venim cu această susținere și noi ne dedicăm timpul, uneori banii noștri, doar ca să-i asigurăm și să le dăm așa o mică încredere că totul va fi bine. Doar vrem să le spunem că cazuri fericite sunt mult mai multe și trebuiește doar de avut încredere în medici, de format echipa strâns între medic, copil și părinte, pentru că asta este celula, de fapt, care învinge cancerul. Și îi îndemnăm să fie puternici, tari, dar atunci când au nevoie de ajutor, atunci noi sigur că le suntem alături. De exemplu, din acest an, cu ajutorul sponsorilor, am început să le oferim posibilitatea de a călători gratuit prin orașul Chișinău, pentru că mulți din ei vin din suburbii sau din raioane. Deci toate călătoriile prin orașul Chișinău avem un sponsor care le oferă gratuit. Cu ajutorul diferitor proiecte contribuim foarte mult la menținerea acestui echilibru psihoemoțional al copiilor care se află în tratament, pentru că asta este un factor foarte important. Atunci când copilul nu se gândește la boală, nu se gândește la dureri, așa, venim și noi cu mici surprize, noi mai adunăm câte o jucărie, mai venim cu câte o surpriză dulce. Bine, acum e mai dificil când nu se dă voie accesul în spital și am trecut activitățile pe online, dar anterior veneau clovni regulați prin secții, erau voluntari care făceau cu ei diferite activități. Deci este foarte important de a menține copilul în tratament într-o stare emoțională pozitivă.
Natalia Vâlcu-Bajurean, președinta Asociației Viața Fără Leucemie. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Federația Rusă are un rol major în criza politică creată la Chișinău, iar deznodământul ei este în funcție de cât de departe va dori să meargă Moscova. Opinia aparține analistului politic de la București, Cristian Pârvulescu, citat de TVR Moldova. În opinia sa, deocamdată, Rusia nu are uneltele necesare pentru a înclina balanța politică la Chișinău în favoarea sa, deoarece Igor Dodon este un politician slab și nu poate îndeplini ambițiile Kremlinului, spre mare nemulțumire a lui Putin. Pârvulescu consideră că noua alianță creată în Parlament se reunește în fața pericolului alegerilor parlamentare anticipate, în urma cărora Igor Dodon, Ilan Șor și Vlad Plahotniuc ar putea suferi pierderi serioase. IPN scrie despre opiniile contradictorii privind un guvern minoritar printre liderii partidelor pro-europene. În material e menționată lipsa de consens între liderii PAS, Platforma DA și PDM, în timp ce președintele Platformei DA, Andrei Năstase, spune că un astfel de executiv anticriză va soluționa problemele stringente ale oamenilor, președintele interimar PAS, Igor Grosu, spune că investirea oricărui guvern în actualele condiții nu face decât să amâne data alegerilor anticipate. În același timp, președintele PDM, Pavel Filip, spune că pentru investirea unui guvern minoritar este necesar un dialog în format extins între forțele politice autentice din Parlament, notează IPN. Tot IPN o citează pe judecătoarea Victoria Sanduța, președinta Asociației Vocea Justiției, care afirmă că reforma justiției nu poate veni din exterior, ea trebuie să vină din interior. Altminteri, schimbarea nu va avea loc. În opinia sa, evaluarea externă este un concept eronat și sortit eșecului. Citez, el nu este un instrument și un mecanism constituțional. De asemenea, consideră judecătoarea, e nevoie de schimbarea Consiliului Superior al Magistraturii, deoarece, citez, cu actualul CSM nu este posibil
posibil de făcut nicio curățenie în sistem. Odată ce se schimbă CSM și încep procese ample de schimbare a sistemului judecătoresc, atunci el trebuie să stabilească și o relație de colaborare cu legislativul și guvernul, consideră Victoria Sanduța. Într-un articol de opinie pentru Gazeta de Chișinău, Adrian Ciubotaru scrie despre indignarea printre europarlamentari pe care a provocat-o rezultatele vizitei înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate al Uniunii Europene, Josep Borrell, la Moscova. Autorul amintește că în ziua când Borrell se întâlnea cu omologul său rus, Sergei Lavrov, Kremlinul declara drept persona non grata câțiva diplomați din Polonia, Germania și Suedia, expulzându-i din țară. Citez: problema e că Borrell nu a fost umilit doar indirect prin expulzarea diplomaților, ci și direct la conferința de presă, explică Ciubotaru. Autorul consideră că atâta timp cât stânga europeană nu se va detașa sentimental și ideologic de Rusia, persoane ca Lavrov vor ști să o manipuleze, să o înjosească și tot cu ajutorul ei să anuleze orice efort al Uniunii Europene de a aduce democrația și normalitatea în patria Marelui Octombrie. Reporterii ziarului De Gardă au analizat 10 de profiluri ale persoanelor care comentează cel mai activ și promovează mesaje împotriva vaccinului anticovid, dar și de negarea gravității bolii provocate de virusul SARS-CoV-2. Printre profilurile unor oameni reali care sunt sceptici în privința vaccinului, dar și a pericolului prezentat de COVID-19, jurnaliștii au găsit și 10 de profiluri false, cu poze copiate de la alte persoane sau care au ca poză de profil flori, căței sau pisici. Experta în sănătate publică Ala Tocarciuc, citată în articol, recomandă internauților să fie precauți față de comentariile publicate de profiluri anonime și să se informeze doar din surse de încredere. Portalul anticorupție.md scrie despre un fost executor judecătoresc în circumscripția Camerei Teritoriale Nord, care a fost condamnat la 6 ani de închisoare în penitenciar de tip închis și privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 3 ani. El a înstrăinat ilegal 8 bunuri ale unui debitor, provocând părților vătămate pierderi în valoare de 450.000 de lei, se menționează în articol. Verdictul a fost dictat după ce oficiul Nord al Procuraturii Anticorupție i-a demonstrat vinovăția pe toate cele 12 episoade de depășire a atribuțiilor de serviciu și de lapidarea averii străine, se mai precizează în material. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a scris și s-a vorbit mult aici despre tot soiul de bariere birocratice care există în Republica Moldova. De unde solicitate de Europa Liberă, consiliera președinției pentru relațiile cu diaspora Elena Drusă ne-a vorbit despre drumul sinuos al donațiilor din străinătate spre spitalele moldovenești. Va să zică, lucrează un moldovean într-un spital occidental și le descrie șefilor starea deplorabilă dintr-un spital moldovenesc raional. Și șefii aceia, sensibilizați, decid să-i doneze spitalului moldovenesc ceva, fie niște ustensile medicale, fie niște mobile mai bune. Ei bine, aici apare o problemă mare, chestiuni birocratice la vama moldovenească și pe deasupra asumarea cheltuielilor de transport de către binefăcător. Consiliera de la președinție ne-a creat totuși un orizont de așteptare. Citez: suntem deja în proces de lucru asupra unui proiect care va prevedea un mecanism prin care să facilităm aceste donații sau ajutoare atât de necesare spitalelor noastre. Am încheiat citatul. Mai să fie, poate va ieși ceva bun, doar că suntem în anul 2021, iar asemenea mecanisme ar fi trebuit să fie create multă vreme în urmă. De ce foștii conducători nu au făcut nimic în această privință? Pentru că erau ocupați cu proiecte grandioase de remodelare a sorții moldovenilor. Dar nimic nu poate fi mai grandios și mai util decât confortul din cotidian al cetățeanului. Îmi amintesc cu amărăciune de incursiunile mele în spitalele raionale din anii 90, din epoca lui Voronin, apoi a lui Timofti, mobilier învechit, clădiri vechi, atmosfera apăsătoare, medici agitați și nemulțumiți de soartă. Păi era nevoie de mecanismul suspomenit mult mai devreme de anul 2021. Acum iată a mai venit și pandemia și ar trebui să reglăm un alt mecanism important, cel prin care să vină vaccinurile. Asta deocamdată întârzie.
jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Când ai nevoie de ceva, înseamnă că ai nevoie de cineva. Mai nou e mult mai ușor. De când cu epidemia s-au deschis serviciile fără firmă. Ți s-a spart o țeavă, ai nevoie de o mașină pentru cumpărături. Se poate oficial, dar e mai bine neoficial. Ai primit de la vecini niște numere de telefon. Suni și cineva care a început să se desfete în șomaj vine fără condiții, mai ieftin. Dacă te afli în Anglia sau Italia, cunoașterea limbii române e un mare avantaj. Instalatorul sau șoferul sunt de-ai tăi și abia așteaptă să mai schimbe o vorbă. Așa afli că se descurcă greu. O scot însă la capăt cât timp le sună telefonul. Unii au dibuit ce nevoi sunt mai răspândite și se gândesc să se facă mecanici sau taximetriști. Dar după epidemie. Oricum, dacă mai aveți nevoie, sunați-mă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.